Presentamos un proxecto moi interesante na Consellería. Como sabedes, nas anteriores Navidades fixemos un mercadillo navideño. En ese sentido, pois ahora queremos facer con este obradoiro as casetas do mercadillo para que queden no concello, é dicir, aproveitando o obradoiro de emprego, construir esas casetas de tal xeito que cando pois chegue o Nadal poidamos dispoñer desas casetas feitas por o personal que traballe no obradoiro de emprego. Por suposto que non estarían dispoñibles para este Nadal porque o obradoiro de emprego sería por 6 meses e, por tanto, pois non estarían dispoñibles para este Nadal, pero sí quedarían no concello de tal maneira que, bueno, se poden utilizar para eso ou para outras funcións dentro do concello, non? Para outras actividades.